Виждаме книгата Деяния на апостолите. Днес ще прочетем един текст, който се намира в 3 глава от 1 до 10 стих. Един много познат текст, защото тогава, когато Библията ни разказва за чудесата на Бога, ние познаваме тези текстове, защото много се насърчаваме с тях и никога не ни умръзват да ги четем. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някой носеха един човек, кут с порождението си. Него слагаха всеки ден при така наречената красна врата на храма, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: «Погледни ни!» И той се вгледа в тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи». И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма, да ходеше, изкачеше и славеше Бога. И всичките люди го видяха да ходи и да слави Бога. И познаха го, че беше същият, който седеше за милостиня при красната врата на храма. Изпълниха се с учудване и удивление за това, което бе станало с него. Амин. Ние се запознахме до този момент, всъщност евангелист Лука не запознава с картината и с реалността на раннохристиянската църква, раннохристиянската общност в Ерусалим след изливането на Святия Дух. И евангелистът ни представя как вярващите постоянстват в поучението на апостолите, постоянстват в халението, постоянстват в молитвата и постоянстват в взаимната грижа един с друг. Видяхме това, четохме за това, разсъждавахме и си извлякахме необходимите поуки. Всичко това пък дава едно неповторимо свидетелство за хората, които са извън общността. Или това, което става в общността, е важно. Това, което става в общността, е насърчително. То и при нас е така. Това, което става вътре в общността, е важно и то е насърчително за всички нас и ние се насърчаваме. Но това пък е едно свидетелство за хората, които са отвън. Хората, които не познават, хората, които не приемат или хората, пък, които се интересуват, но не са част от тази общност. И в времето, в което евангелист Лука пише, разбираме в времето, в което живее първата църква и прохожда, както казваме, първата църква, хората търсят да видят някаква реализация на това, което се случва. Търсят да видят нещо с очите си, искат някакси да получат това свидетелство от тези, които имат своето преживяване. Хората виждат взаимоотношения на благост и светлина. Виждат как царува любовта, радостта и мира в това общество. Виждат го тогава, съответно го виждат и днес. Ние, колкото и да се шегуваме, и да сме критични към себе си, да казваме, има много още какво да се желая. Да, винаги има какво да се желая. Ние водим тази борба, водим тази битка със себе си, водиме като общност, водиме като цяло, за да може по-искрено да се обичаме, за да можем да се чувстваме по-близки и за да можем да бъдем, разбира се, по-близко до Бога и хората да виждат това свидетелство и тези взаимоотношения, които наистина по принцип са уникални, защото на никое място не съществува такъв вид взаимоотношения, каквито съществуват в църквата. Или така или иначе, колкото и да сме критични, любовта е в църквата и любовта и радостта и мира се намират в църквата. Или получили Христовото поръчение и силата на Святия Дух, ние виждаме как в първата църква вярващите стоят на прага на великото мисионерско приключение. Те започват своята работа, те започват своят християнски живот. И това е насърчителното, това е радостното. Обаче виждаме, че има и предизвикателства. Църквата, съответно и водачите на църквата, апостолите, са изправени пред известни предизвикателства и по-нататък в нашите разсъждения ние ще спрем доста по-подробно вниманието си върху гоненията, върху предизвикателствата, които те посрещат. Това, което се засвидетелства на думи, съответно трябва да се засвидетелства и на дело. Това, което се вижда, това, което се казва в проповедите още от първата проповед, още от първия ден, трябва да бъде засвидетелствано и на дело, за да бъде запечатано в умовете и сърцата на хората. Самият Исус във времето на своето служение съвместява, го виждаме, съвместява думите с делата си. Виждаме го как той дава доказателства. Евангелието от Марк 2 глава 10 стих можем да погледнем какво казва Исус на това място. Да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика, стани, вдигни постелката си и отиди в дома си. Или той казва нещо, той прокламира Божието царство, той казва истините за спасението, той казва важните неща относно прощението на човешкия грях, относно спасението на грешният човек, обаче казва, за да познаете, че го говоря с власт, за да познаете, че го говоря с сила, за да познаете и да разберете, че това е реалност и тези думи са истини и да ги приемете, аз ще ви дам и доказателство. Аз ще ви дам и свидетелство. По същия начин започват своето служение и апостолите. Те още в деня на Петдесетница апостол Петър се изправя и ние се спомняме тази велика проповед, която всъщност говори за Исус, или той, казахме, слага в центъра точно Господ Исус Христос. Неговото дело, неговото служение, неговата смърт, неговото възкресение, неговото възнесение, слага го на преден план и казва, вижте, повярвайте, приемете го. И всичко това той го казва с увереност, всичко това той казва, ние сме го преживяли, ние сме свидетели, но хората искат и те да са свидетели, хората искат и те да видят, хората искат да видят и нещо на дело. И затова служението на апостолите в началния си план, още в създаването на църквата, Божието Слово ни казва, че е белязано с чудеса и знамения, защото хората искат да видят нещо или да пипнат нещо, както казваме, със своите сетива. Да, най-важното нещо за човешката личност е спасението на човешката душа. Най-важно е греховете ни да бъдат простени и да влезем в небесното царство. Защото това никой друг не може да го направи. Това само Бог може да го направи. Само Бог е този, който може да прощава грехове. Нали, дискусията в само един стих четохме в Евангелието от Марк, една чудесна история, която аз много харесвам за изцелението на паралитика. Я харесвам точно за това, защото харесвам думите на Исус там. Думите на Исус са някак величествени, когато той така се произнася, издава заповед и казва «Синко», показва една голяма любов, показва една голяма милост. Прощават ти се греховете. И някак си слагам името си там, слагам себе си на това място, как Господ се протяга и казва «Синко» или «Дъще» и всеки един от нас може да застане и да чуе тези думи и е чул тези думи «Синко, прощават ти се» или «Дъще, прощават ти се греховете». Това само Бог може да направи и това е нещо велико, това е нещо, което няма как да се случи с помощта на човека и това е важното за човешкия живот, да бъдат простени нашите грехове и съответно да влезем в небесното царство. Но ние живеем в този свят. Ние живеем в този свят и ние сме от плът и от кръв. И както тогава, когато Исус казва това, хората казват, ами да, това е лесно да го кажеш. Нали? Лесно е прощават да се греховете, защото никой не вижда как става това действие, как се прощават греховете. Но ние искаме да видим чудото, ние искаме да видим изцелението, ние искаме да видим знамението, ние искаме да видим, за да повярваме, че това Божие царство, това небесно царство е факт и то е за нас. По същият начин, тогава, когато и апостолите започват служението си, те със сигурност дават силно доказателство за свидетелството, което са преживяли, опитността, която имат с Господ Исус Христос, но за хората това не е достатъчно. Те са изправени пред предизвикателства, пред съмнения, пред укори и съответно Господ трябва да им помогне отново да изяви себе си чрез чудеса и знамения. И както казах, ние живеем в този свят, ние сме от плът и от кръв. Освен нуждата от освежаване на нашата душа, имаме и нуждата от освежаване на нашето тяло. Или от изцеление на нашето тяло, ако имаме съответната болест и неразположение. Сега тук ние разглеждаме едно страдание. Страданието ни подлага на изпитание. Когато има страдание, винаги има и изпитание. Проблемът ни ще е огромен, ако сме обездвижени или сме в някакъв друг вид неравностойно положение, така както се намира този човек, за който е описано в Божието Слово. Ние дори не знаем неговото име, но разбираме неговото състояние. Евангелист Лука, може би пък като лекар, някак си дава акцент на това, което се е случило с него, казва, че страданието му е голямо. И когато човекът е в неравностойно положение, когато е в страдание, когато е в нужда. Ние искаме вярата или пък свидетелството на другия да бъде подкрепена с чудеса и с знамения. Още искаме да знаем и да бъдем убедени в това какво Исус може да върши и след своето възкресение. И това е важно и за началното дело на апостолите, за началото на тяхното служение. Защото те говорят за Исус и говорят като нещо, което имат като спомен. Нали, казват, като Исус беше с нас, нали, ние нямахме нужда от храна, той така с... Една дума нахрани нас, нахрани хората с няколко риби, с няколко хляба. Нямахме нужда от защита, защото той ни защитаваше. Той е този, който укроти бурята. Той е този, който изцеляваше болните. Той е този, който помагаше и на нас, помагаше и на хората, които бяха в нужда. Всичко това са добри свидетелства и добри опитности, но са в миналото. Но са в миналото. Те разказват на хората за това, което Исус върши, докато е жив на тази земя. Обаче хората искат да разберат. Когато те проповядват, може ли този същият Исус да върши същите неща и след като вече е отдясно на трона на Отца при Бога, или след като вече се е възнесъл на небето. Защото хората могат да кажат, ами докато е на земята, той е близко до хората и помага на хората. Но когато е на небето, нали, казват, Бог високо, цар далеко. Когато е на високо на небето, дали може да помага на хората? Дали може да изцелява хората след своето възкресение? Дали е същият този Бог ни след своето възкресение? Или има същата сила? И затова и се казва в 2 глава 20-43 стих, много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Или Исус и от небето вършеше същите неща. И от небето той показваше знамение и правеше чудеса за хората, за едно доказателство. И хората, съответно, когато слушат апостолите, разбираме, че те следват апостолите, какво им говорят, какво ги получават, но те обикновено искат и да виждат. Те обикновено искат да бъдат същите свидетели. И къде се събират в повечето време, в това време повечето хора? Къде се събират повечето хора във времето, в което се ражда първата църква, или пък във времето в Ерусалим, по времето на което живеят и апостолите? Къде търсят доказателство по принцип за Божията сила? Къде са го търсили тогава? Ами естествено в храма. Естествено там, където хората се събират да се молят. В часа на молитвата ни се казва, по времето на молитвата, тя е малко след вечерното жертвоприношение и на нея присъстват всички благочестиви юдеи. Или няма по-подходящо място за свидетелство, освен в храма след вечерната молитва. Там са всички. Тези от вас, с които имахме удоволствието да посетим Ерусалим, да отидем до Израел, ние, ако някой от групите, нали, присъства, се случи така, че да присъстваме в... Аз съм присъствал, не знае дали на последната група присъства, петък вечер на шабат. Тогава, когато е времето за почивка и тогава, когато на другия ден не се работи или от този час, от 5 часа вечерта в петък не се работи, и от тогава всички отиват, или повечето юдеи, повечето хора, които са в юдаизма, които вярват, ортодоксалните, всички са там, всички са на стената на плача, всички отиват да празнуват. И там се събира едно огромно множество, е един невероятен празник. Защото много хора са там и много хора принасят молитвите си пред Бога и един така неповторим момент, ако човек може да го види с очите си. Така че на това място присъстват всички и тогава. Когато човек се моли искрено, то, разбира се, той очаква и отговори и доказателства от Бога в отговор на своята молитва. И това е мястото и времето за обща молитва. В храма, в девечия час на вечерната молитва. Нали, след вечерната жертва. Това е времето за молитва, това е времето, в което трябва да чакаш и отговора. Ние не се молим просто като правим нещо, което е формално или нещо, което е рутинно. Когато ние се събираме да се молим, най-доброто място е, когато всички сме събрани заедно. Нали, имахме привилегията в началото на месеца да бъдем и в Бургас, в спортната зала, там където пък много повече християни от цялата страна са събрани заедно от всички деноминации. Казахме, че присъстват над 5000 човека и беше приятно за окото да видиш, беше приятно за сърцето да преживееш, беше приятно за духа и за душата. Защото се преживява нещо, хората се молят, хората са там и се молят. И съответно, Всеки един, който отива да се моли, очаква отговор на своята молитва. Това не е нещо рутинно. Чакаш отговор. Чакаш да получиш. Тогава не е било по-различно. Всички благочестиви юдеи, те се молят на правилния Бог, те се молят на истинския Бог. И Бог им е отговарял, защото Божието Слово още преди рождението на Исус има такива епизоди, такива истории за благочестиви хора, които ни се казват, че те се молиха и Господ изпращаше ангелите си или пък Господ даваше чрез Святия си Дух и изпълваше, и те бяха изпълнени и получаваха отговори на своите молитви. Защото това е мястото, това е времето. Можем да кажем, че в такива моменти и човек е по-склонен, когато четем историята, освен че има очакванията да получи отговор на своята молитва, в такъв един момент човек е и по-склонен да помага на този, който е в нужда. Това е така един хубав момент да помогнеш, това е един хубав момент и ако се нуждаеш от помощ, да получиш помощ, и това е едно хубаво място, където можеш да застанеш да получиш помощ. Защото хората, които се боят от Бога, имат сърце и да помагат. Обикновено е така. Всеки, който се бои от Бога, някак си му отворено сърцето да каже, искам да помогна, искам да направя едно добро дело. И точно пък поради тази причина хората, които са в нужда, отиват път пред храма с надеждата, че ще получат милостиня. Или има две групи от хора. Тези, които са докоснати, искат да дадат. Тези, които са, отиват да се молят и имат всичко и благодарят на Бога за това, че имат всичко. Им е дал всичко, дали ме здрави, дали ме сили, дали ме средства, дали ме храна. Те пък имат сърце да помогнат. Тези пък, които нямат, казват ми, това е мястото, където е тези добри хора могат да ми дадат нещо и аз да получа нещо, защото съм в неравностойно положение. Защото по принцип греховете, опрощението на греховете и готовността да помогнеш на страдащия са някак свързани неща. Когато си в Божието присъствие, когато си сред Божие общество, когато си в Божия храм, някак си сърцето ти стои по един различен начин. Имаш готовност да помогнеш на страдащия и това са свързани неща. Богомолците обикновено се надяват щедростта им да се приеме като заслуга пред Бог Отец. Но това е едната страна. На другата страна е желанието да се помогне. Спомням си преди много години, когато работех във фирмата, където работех, организирахме така някакви екскурзии на работниците. Не си спомням точно какъв беше повода. И така се случи, че посетихме, аз водех групата там с автобуса и ги заведах в един манастир. Аз обикновено водя по манастири хората и учителките водя по манастири. Не ги водя по джамии, водя ги по манастири, където са Божии храмове, да се молят. Заведох хората в един манастир, те си бяха доста попинали през цялото време, те се черпеха в автобуса, така градуса беше много висок, алкохолното съдържание в кръвта беше доста високо. Но като влязаха в манастира, те така държаха се много различно. И игуменката, която беше в манастира, разказа историята на манастира, разказа и нужда за нуждите. Имахме нужда, казва, от помощ. Имаме нужда тук от ремонт, имаме. И така някои от присъстващите отидоха при нея и казаха, ние сме от една добра фирма, голяма фирма, сега като се върнем, ще говорим с шефа. Да... И почти дадаха обещание, че ще се помогне на манастира в материалната нужда, която имаше. След което, като се качихме в автобуса, аз казвам, ви сега давате обещание, без да има подплата тая работа. Ви не знаете какво ще бъде сърцето на шефа, когато отидете да му кажете, че трябва да се помогне. Защо давате такова обещание? Каза, защото ние пък искаме да се помогне. Това казаха, ние пък така почувствахме, че трябва да се помогне, ами трябва да се даде на този манастир, да се даде някаква материална помощ, за да може да се свършат работа. Не помня дали въобще се даде някаква помощ, но това съм запомнил, че сърцата стоят някак си по друг начин, тогава когато се влезе в Божия храм. Готови сме обикновено и сме по-щедри. Да, от една страна, като очакваме да, така като някаква заслуга Бог да ни върне нещо, от друга страна сърцата ни са по-меки и са готови да даваме. И ето сега пред апостолите, пред свидетелите и пред нас стои един страдащ човек в неравностойно положение. Казване се, че е куц по рождение на повече от 40 години, който в Състоянието си е толкова окаян, или окаяно му е състоянието, че се е налагало всеки ден да го носят, за да проси милостиня пред храма от онези, които влизат в храма. Или положението е било наистина тежко. Той не е отивал сам, дори не е можел да отиде сам. Трябва да го занесат, трябва после да го вземат. Съответно на този човек трябва да се помогне. И ето е прекрасната картина. Петър и Йоан също отиват в храма. Разбира се, ние говорихме по-рано, че апостолите не са преставали да посещават храма. Ето за това те са ходили в храма. Нали? Тогава, предния път, направихме една такава отбелязка, че може би не сме обръщали внимание, но хората от първата църква и апостолите в първата църква не са преставали да влизат в храма, въпреки че са се събирали и по домовете, и са услужвали Господна трапеза, и са разказвали свидетелство, и са проповядвали, и са учили за небесното царство, такова каквото Исус им го е представил. Нещо, което е много по-различно от служението в храма, защото в храма не се говори за Исус. И ако нали, те са били някакви така тесногради, можело се да кажат, от тук нататък няма да влизат и в храма. Защото в храма не се говори за Исус. Те принасят жертви и по този начин пренебрегват жертвата на Исус, тези хора. Но забележете, те не са го направили по този начин. Те не са имали такова отношение. Да, тези хора, които са принасяли жертва, са принасяли след като Исус е принесъл съвършенната жертва. Но те не са знаели. Нужно им е свидетелство. Нужно е някой да каже. Нужно е някой да отиде. Как да дадеш свидетелство? Когато се отделиш, когато отидеш на друго място и да кажеш аз съм прав, а другия е крив. Не, те са отивали в храма. Във времето, където има молитвен живот, където има хора, които отиват да се молят, те също отиват в храма. Или мястото за молитва и мястото за свидетелство е подходящото място те да го направят. И затова ето го благоприятният момент. Те се спират пред красната врата или красивата врата на храма, където е седнал просяка, на когото дори не се споменава, казваме името. Евангелист Лука ни казва, че те не само се спират, но и се взират в него. Или те правят така, че да заострят неговото внимание, да отклонят вниманието му към себе си. Те искат да привлекат напълно вниманието. Защо? За да му съобщят и не само на него, но и на останалите свидетели, защото със сигурност те не са се движили сами. Още във времето на първата църква, когато чрез тя стават чудеса и знамения, нали, никой не се представя, както Божието Слово казва, много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите, това се разпространява, това се чува, всички ги познават, където и да отидат. Както Исус е заобиколен от хора, така са били и те заобиколени от хора. Със сигурност те не са отивали сами в храма. Има свидетели, има очевидци и те застават. Казват, внимавайте сега. Казват на човека, ти насочи вниманието си към нас. По този начин казват и на околните, вие насочете вниманието си към нас. Имаме да ви кажем нещо. Имаме да ви съобщим нещо. Нещо, което е много важно. Искаме да ви кажем едно име, да ви запознаем с едно име, което носи избавление. Може ще е добре някак си да проектираме този момент и върху нашия живот, да проектираме този момент и върху себе си в този момент, в който сме ние. Да, ситуацията, историята е много далеч от нас, но ние можем да се опитаме да проектираме момента. Какво можем да извлечем като поука? Със сигурност и ние имаме трудни моменти. Със сигурност и ние имаме трудни ситуации в нашия живот. Със сигурност и ние се опитваме сами да ги разрешаваме с всички сили и средства и не жалим сили, за да някакси да направим дори невъзможното, за да се решим нашите проблеми, за да се решим нашите нужди. Сега може нуждите ни да не са същите като на този човек. Може неговата нужда да е много по-голяма. Може нашата да е по-голяма. Но така или иначе, тогава когато имаме нужда, ние се опитваме с всички сили и средства да разрешим нуждата. И той го е правил. Той не може сам да ходи в храма, но е намерил хора, които да го водят. Със сигурност това им е коствало усилия, със сигурност това им е коствало време. Коствало им е много да направят жертва. Всеки ден да го занесат, да го заведат до храма и съответно да го върнат в дома му, за да може да припечели нещо, за да си купи храна. Или той се бори с проблемите си. Както и ние, както казваме, проектираме ситуацията, ние се борим с проблемите си и искаме по всякакъв начин да хвърлим всички сили, за да решим проблема си. И какъв е урока, който можем да извлечем? Може би точно в този момент, сега, говорим за себе си, може би в този момент всички ние, които имаме проблеми, да е необходимо да се спрем. Да спрем, да помислим и да насочим вниманието си в една различна посока. Да се съсредоточим не върху земята, а върху небето. Това е някакси една от кулминационните точки в тази история. Спри, погледни ме. Или ние знаем какво се случва. Върви тълпа от хора, той е седнал, той е човек там, кой го забелязва, кой не го забелязва, някой го забелязват, минават, хвърлят му, но всичко става в движение. И той някак си така това, което моли и проси е в движение, рутинно, моля ви се, дайте ми, моля ви се, дайте, помогнете на бедния, помогнете на сакатия, който минава, пуска, някой минава, пуска, някой не минава, не пуска. Тая картина не е ясна, тя е стояла пред очите ни. Някой му помага, някой не му помага. Обаче Петър и Йоан не го правят по този начин. Те се спират и казват, чакай сега. Ние се спираме, ама искаме и ти да се спреш. Спри да искаш. Спри да просиш. Погледни ни. Погледни ни. Насочи вниманието си в друга посока. И някак си призивът е към нас. Спри да гледаш към земята. Погледни към небето. И тук апостол Петър издава две заповеди, които са насочени към страдащия човек. Погледни ни! И ни се казва, че мъжът наистина ги погледна и насочи вниманието си към тях. Гледаше ги внимателно. Да, той ги гледаше с очакването да получи нещо и може би имаше очакването да получи нещо повече, отколкото всички останали му дават. Може би каза, ей, тия са някакси по-щедри, искат да насочим вниманието си в тая посока. В същата посока, в която насочвам вниманието си досега, но по-съсредоточено, защото евентуално ще получа повече. Всъщност това е нещото, което може обаче да ти даде земята. И апостолът веднага насочва вниманието му в тази посока. Аз нямам злато, аз нямам и сребро. Аз нямам нещо, което да задоволи временно в повечето случаи проблемите ти, болките ти и нуждите ти. И пак казвам, тези думи някак се звучат и към нас днес. Защото ние можем да искаме и да правим така с нуждите си, че да ги задоволим по някакви различни начини, проблемите си. Да бъдат отговорени по различни начини. Господ може днес да ни каже, спри, защото колкото и да ти бъдат задоволени нуждите, колкото и да получиш, това е нещо, което може да ти даде земята. И ние можем да дадем пример с различни области на нужди и проблеми, които ние имаме. Най-големите нужди са здравословните ни нужди. Лекарите ще ни помогнат, когато имаме здравословен проблем. Лекарите ще ни помогнат, с медикаменти, които, може да кажем, в повечето случаи няма да сбъркаме, няма да правим процент. Нали, някой може да каже, не в повечето, ама някога, както и да го кажем. Но със сигурност ние ще получим помощ. Ще получим медикаменти, които ще облегчат нашето състояние. Тежкото ни състояние. Сега не говоря за хрема или настинка. Защото ние всички знаем, там с лекарства се възстановяваш за 7 дни, без лекарства за една седмица. Там нещата, нали, това са тези заболявания. Говорим за нещо сериозно. Когато имаш нужда, когато имаш някакво хронично заболяване, лекарите ще ти помогнат. Ще ти помогнат и ще отстранят евентуално проблема. Но в повечето случаи ще остане отпечатък. Остава или някакъв отпечатък, който винаги ще ни напомня. В повечето случаи, когато ти правят, примерно, операция и тя е успешна, лекарите казват, възстановяваш се и всичко е така безвъзвратно поправено и ти го забравяш. На мене така ми бяха казали, преди 3 години ми правяха операция, казва, след една седмица ти ще тичаш. Ще тичам, ама друг път. Все още, нали, проблема е отстранен, но има индикация. В даден момент има болка. Там нещо стои. Нали, поправено е, но има отпечатък. И в повечето случаи това е така. Можем да някак си да дадем пример и в други сфери, които по принцип сами не можем да се справим. Помощта облегчава, но в повечето случаи нещо неразрешимо остава. И в този случай разбираме, че колкото и щедър дарител да застанеше пред този човек и колкото и злато и сребро да му дадеше, проблемите му нямаше да бъдат разрешени напълно. Каквото и да му дадеш, който и да му го дадеш. Някой да му дадеше много пари, много злато или много сребро. Може би щеше задоволи нуждата му от глад. Но здравословният му проблем щеше да стои. Нуждата от препитание може да се реши, но другият проблем щеше да стои. И затова апостолът казва, ето го изходният път. Казва го на него, казва го и на нас. Аз нямам злато, аз нямам сребро. Аз не ти предлагам нещо, което е на земята. Но има едно име, което ще ти разреши всичките проблеми. И аз искам да ти го дам и то даром. Какво имаха апостолите? Когато четем Божието Слово, това са първите апостоли. Това са учениците на Исус Христос. Това са апостолите, които Той лично избра. Това са апостолите на Бога. Това са хората на Бога. Божиите мъже, които трябваше да обърнат света. Те не бяха облечени в разкош. Те нямаха средства. Петър, тук не лъжеш. Апостолът не лъжеш. Той казва, аз нямам пари. Обаче аз имам нещо, което цялата земя няма. Аз имам Исус Христос. Искам да ти кажа за Него. Искам да получиш този подарък, да получиш това име. Те имаха Исус за своя учител. Те имаха Исус за своя приятел. Те имаха Исус за своя спасител. Имаха и Святия Дух и силата му, за да имат увереност да издават и заповеди, като втората в случая. В името на Исус Христос Назарянина ти казвам, стани и ходи. И той стана. Той стана. Или какво всъщност казва Петър на този страдащ човек, а и на всички останали около него. Отново същите думи. Спри да гледаш към земята. Погледни към небето, защото Той е там. Бог е там и Той може и Той иска да ти помогне. И когато гледаме тази картина и слушаме тези думи, не е ли прекрасно? Защото тези думи са и към нас. Защото тая ситуация е нашата ситуация. Погледни към небето, Той е там. Исус не е между нас на земята днес. Той е на небето. Обаче Той е толкова близо до нас, колкото не са могли да се похвалят дори и самите апостоли. По времето, което Той е бил на земята заедно с тях. Били са заедно, но в даден момент са били разделени. Днес ние го имаме по всяко едно време на денонощието. Когато се събудим, може да кажем Исусе, защото Той не спи. Във всеки един момент можеш да погледнеш към небето. Не е ли по-лесно? Не е ли по-лесно да получим избавление? Не е ли по-лесно да дойде победата в живота ни? Апостолите са виждали. Апостолите са били свидетели на това, което Исус може и прави на земята. Те са го видяли да се възнася на небето. Те са уверени, те са убедени, че Той е и там, и тук, и е същият. И всъщност апостол Петър казва това. Ние пак го имаме. Той е между нас, Той е тук. Той е сега тук. Неговото име е тук, неговата сила е тук, неговото действие е тук. Същият е. Той те обича. Той се смилява над теб. Само погледни към небето. Само погледни към Него. Защото същият Исус, който се смилява над хората и тяхната болка, Тогава, когато е на земята, те са уверени, че той от небето може и иска да изцелява и да помага. Апостолите са били уверени в това. В противен случай, няма как да издадеш такава заповед при толкова свидетели. Нека да се замислим. Апостол Петър е трябвало да има пълната увереност. В противен случай, рискува да го убият с камъни. Но той знае. Знае кой е Исус. Познава Исус, който е на земята, но със сигурност той вече познава Исус, който е на небето. И казва, той ще ти помогне. Затова издава категорична заповед и то с вяра. Стани и ходи. И забележете, той знае още нещо. Той знае, че ще има неувереност. Той знае, че ще има съмнение и ще има страх. Нещо, което се случва и с нас. И затова той прави нещо. Не оставя този човек да се изправи сам. Не го оставя. Той го хваща за ръка и му помага да се изправи. И този акт със сигурност не изразява неверие. Този акт изразява любов. Какво виждаме всъщност тази картина? Виждаме силата Христова и ръката Петрова. Ръката на Петър. Със сигурност апостол Петър е виждал и как Исус го прави. Спомнял си е как примерно Исус хваща ръката на Яировата дъщеря и помага да се изправи. Подобно нещо се случва и тук. Човекът се изправя и силата на Исус и помощта на Петър му помагат да започне да ходи. Какъв е отново урока, който е за нас? Това, което ние можем да направим, трябва ние да си го направим. Това, което е в нашите сили, в нашите възможности. Самият Петър не може да изцели болния. Исус го прави и той го казва. Неговото име, ти си изцелен. Че силата на Святия Дух, ти си докоснат, ти ставаш. Но в първия момент не можеш да се изправиш сам. Не си уверен. Страхуваш се. Може би искаш да се натискаш на мястото си. Страх ти е да станеш. Дори и да чувстваш, че нещо става с нозете ти. И затова той го хваща. И му помага. Винаги има наша крачка. Винаги има наше действие. Винаги има наше решение. И затова апостолът протяга ръка и помага. Важно е да погледнем на действията, поведението и решението и изборът и на изцеление вече човек. До тук ние виждаме какво се случва в сърцето, в живота, в ума, преживяването на апостолите, какво те са уверени. И ние може да имаме същата увереност като Божии деца днес. Обаче можем да се научим и нещо от поведението на човекът, който беше избавен, който беше изликуван. Какво прави той? Той не се тръгва към къщи. Както много хора, за съжаление, днес правят. Получават нещо от Господа, казват благодаря ти, Господи, на ум. И просто си тръгват. И ако имат следваща нужда, пак, нали, мога да дойда, че дори не си правят и труда. Обаждат се на някой, казват на някой, представи ми нуждата. Представи ми нуждата там в църквата. Да се молим. Ти къде си? Аз съм вкъщи. Някак си не звучи логично. Да имаш нужда, да я представяш под Бога и да си стоиш вкъщи. Да имаш благодарност, да си благодарен на Бога и да си стоиш вкъщи. Той е изцелен, той е радостен, той е доволен. Но не бяга първо да даде свидетелство в дома си, при домашните си. Иска и решава да засвидетелства своята радост и искреност в храма. Да даде свидетелство в храма, да насърчи и другите. И тук се казва, че точно това се случи. Той като скочи, изправи се, проходи и влезе с тях в храма. Та ходеше, изкачеше и славеше Бога. И всичките люди го видяха да ходи и да слави Бога. И познаха го, че беше същият, който стоеше за милостиня прекрасната врата на храма. Познаха го, че е той. Той даде свидетелство. И всички се очудиха, всички го гледаха. Със сигурност всички си задаваха въпроси. Със сигурност повечето хора отдадаха слава на Бога, защото разбраха, че това е Господ. Ето е силата на свидетелството. Ето е силата на благодарността. Не, че някой е гладен, когато правим Деня на благодарността. Не, че някой ще вземе повече или друг ще вземе по-малко, ще се облагодетелства. Не, че някой ще бъде ощетен, ако направи нещо. Идеята е силата на благодарността да се представи в храма. Същността на благодарността да се представи в храма. Това е мястото. Защото другите получават свидетелство. Свидетелство за Божиите чудеса. Свидетелство за Божият отговор. Свидетелство за Божията помощ. Той влиза заедно с апостолите в храма. Той е част вече от обществото. За един момент става част от обществото. Не бяга към къщи. До този момент той никога не е влизал в храма. И може да вземе обратното решение. Като скочи и да кукне към къщи. Но той не го прави. И казва и на нас, не го правете. Не го направете. Не го правете, защото правилното място и правилното решение е в друга посока. Или и този кут човек ни преподава уроци днес. Да не изразяваме нещо към Бога, било то нужда или благодарност, когато сме се само вкъщи и нямаме основателна причина да не бъдем в събранието. Да не бъдем сред Божия народ. Да не бъдем там, където хората хвалят Бога и се молят на Бога. И Бог е там. Да, знае някой, ще кажем, той Бог е навсякъде. Ще кажем, той е вкъщи. Да, той е вкъщи. Но е различно. Но е различно. Защо апостолите отидаха в храма? Нека да се припомним. Защо не се стояха вкъщи? Да кажат, Бог чрез нас върши чудеса. Елате вие при нас. Те казаха, не, ние ще отидем. Ние ще отидем. И ето какво се случи. Нашето свидетелство и нашата благодарност трябва да бъде представена в храма. Пред свидетелите, другите поклонници. Да бъдем пример, да дадем свидетелство за това, че когато сме някъде отместили погледа си от земята и искрено сме погледнали към небето, то Бог не е останал безучастен. Това да бъде и нашето свидетелство. Или призивът към нас тази вечер, от тази история, днес е: спри и погледни. Отклони погледа си от земята и погледни към небето. И нека да го правим по-често в нашия живот. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за този чудесен призив, който имаме чрез тази чудесна история. Да насочим погледа си към Тебе. Да насочим погледа си към небето. Каквото и да ни се случи, каквато и ситуация да сме, колкото и тежка да е тази ситуация, единствено и само небето може да помогне съвършенно във всяка една ситуация. Защото Ти, Господи, не познаваш поражение. Защото, Господи, когато Твоят отговор е да, никой друг не може да каже не. Твоят отговор не може да подлежи на обсъждане, на дискусия или на някакво противоречие. Затова ние търсим Твоят отговор. Затова ние търсим Твоята помощ. Затова помогни ни да търсим небето, а не земята. Земята може да ни предложи много работи. Светът може да ни предложи много неща. Но Ти можеш да предложиш единствен Ти това, което светът не може. А всичко, което светът може да ни даде, можеш да ни го дадеш и Ти като блага. Но ние искаме Твоето благоволение. Искаме Твоята помощ. Защото Тя е най-добрата за нас. Защото си велик. Защото си добър. Защото си Господ. Да се свети Твоето име.